Þegar þetta talað þá 17. október 2018 og í gær þann 16. október hefði Pétur Pétursson þulur orðið 100 ára. Þá kannski ástæða til að minnast hans Péturs hérna völdungarinn vegna þess að hann var mjög vinsæll útvarpsmaður, hann Pétur, og starfaði lengi í útvarpið. Ég var svo heppin að kynnast honum þegar ég byrjaði að vinna fyrir Ríkisútvarpið 1973. Við vorum góðir vinir, en Pétur var þannig gerður, hann var mikill sögumaður og auk þess átti mjög létt með að fá fólk til að tala og segja frá. Hann var líka þannig gerður en Pétur, hann sagði manni kost og löst og ef hann lá eitthvað hjarta þá koma því gjarnan frá sér þótt að væri bæði ljúft eða óljúft. Setni árin þá unnum við Pétur daldi saman þegar varum það byrja hætta hjá Ríkisútvarpinu. Ég var fengið þess að hljóðrita Bör Bösson í lestri Péturs en hann las fyrir að bindaða Bör Bösson fyrir aðalstöðuna og ég hljóðritaði. Og það var Rolf Jóhansen sem var svokallar kostunamaður upptökunar en kostunamaður þýtti í þá daga að þeir sem voru svokallar kostunamenn þeir borguðu kostnaðin við verkefni sem unnin voru. En sem sagt Pétur las fyrir hlutana Börsson og fyrsta lestrinu var útvarpað á aðastöðunni en síðan stoppuðu erfingjar Helga Hjörvar það af því að ekki mátti flytja þetta verk aftur því miður. Þá fekk Pétur mig til að hljóður í dæmis viðtöl sem hann tók og einhvern tímann þá hringdi Pétur í mjög og bað mig að hljóður þetta fyrir sig viðtal sem hann ætlaði að taka við Hauk Klásen tannlækni en Pétur langaði að gera útvarpsþætti sem hétu sögur á áspyrni og þetta voru sögur sem ýmsir kunnu Ásbjörn Ólafsson stórkaupmann í Reykjavík sem var mjög litríkur persónuleiki. Ég held með þess að Pétur hafði ekki viðtal við mig kynni mína áspyrni en þannig var að faðir minn var mikill innur Ásbjörns og við Arnþór þegar við vorum í blindarskólum í Reykjavík þá vorum við heimagangar hjá Áspyrni og það eru rúm 50 ár síðan þetta var á Grettisgötu 2. Haukur Klásen kemur í stúdíóið og þeir Pétur settist inn og Pétur byrjar að spyrja Hauk út í Áspjörn og kynni hans af Áspyrni. Nú Haukur var ekki að leina því að þeir voru ekki alltaf allskáði þegar þeir hittust Ásbjörn og hérna Haukur og fleiri. Einhvern tímann var Ásbjörn á leiði til Skosborg í Danmörku og allaði til Kaupmannhattan með Guðfossi og Haukur ákvað að kveðja Ásbjörn og kemur til Ásbjörns og þeir setjast að spjalli. Nema það axlaðist þannig að þeir sáttu lengi að spjalli og svo þegar tími var til komin að fara til skips þá ákveður Haukur að fylgja Áspjörni til skips og þegar komið er að skipslið þá ákveður Haukur í samráði Áspjörnin sinn að fylgja honum borði í skipið og alltaf stoppa stutt. En næst þegar Haukur vissi af sér þá vaknaði hann í koju inn í klefa og þá voru bjarta degi og Haukur fer fram úr og alveg eyðilagur yfir því að nú er hann statur út á rúmsjó og hittir Ásbjörn og segir, æ, Ásbjörn minn, þetta er nú ljóð á klúrið og þá segir bara Ásbjörn, öss, skiptar engu máli. Jú, hvað er að kona mín segir við þessu? Ég bara allavega fylgja þér til stifs og svo er ég bara komin út á rúmsjó til að leiði köpmannum þar. Öss, sagði Ásbjörn, öss, skiptar engu máli. Jú, Ásbjörn, við lofti ekki svona, hvernig að ég fara að komast heim strax? Ég veit ekki hvað ég á við að gera. Þá segir Ásbjörn, Haukur minn, þetta skiptar engu máli. Ég hef sagt þér eitt, hann Valur Benderson, sonur Einars Ben. Það fór mig til Ameríku og ætlaði að verða í ár, en kom ekki aftur fyrir eftir 11 ár. Svona gat Pétur sem fengið fólk til að segja skemmtilega frá. En allir Péturs sitja minnst á setni árum fyrir það að hann las alla æfusögu Árna Þórarinssonar inn á segulband hjá Ríkisútvarpinu og þess var útvarpað á sinni tíma og það var full ástæða fyrst mér fyrir Ríkisútvarpið að flytja eitthvað af því skemmtilega efni sem Pétur stíldi eftir sig en þessi minning er nú bara svona útúrdúr hér á Völdum Grinnum.